Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik professional bokschi Bektemir Melliqo'ziyev 29 yanvar kuni Proof Boxing super o'rta vazn toifasida 10 raunddan iborat navbatdagi jangini o'tkazadi. Melliqo'ziyevga amerikalik tajribali bokschi Ulises Sierra raqiblik qiladi. Bugun 28 yanvar kuni bokschilar jang oldidan vazn o'lchash marosimida qatnashdi. Bo'lajak jang WBA yo'nalishi bo'yicha Continental kamari uchun o'tkaziladi. Sierraga qarshi bahs Bektemir uchun professional boksdagi 12-chi jang bo'ladi. Hozirda o'zbekistonlik sportchi hisobida 10 g'alaba va 1 mag'lubiyat mavjud. Ulises Sierra esa Proof Boxda 17 g'alabaga erishgan. AQShlik charm qo'lqop ustasining 2 jangida durang qayd etilgan bo'lsa, yana 2 jangda Sierra mag'lubiyat alamini tatib ko'rgan. Ma'lumot uchun Melliqo'ziyev Sierra to'qnashuvi AQShning Kaliforniya shtatida o'tkaziladi. Jang Toshkent vaqti bilan taxminan tonggi 5:00 da boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.